VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat di Washington DC. Bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Pelantikan Presiden terpilih Joe Biden sudah di depan mata nih. Dan dalam hitungan jam, Amerika Serikat akan memiliki pemimpin yang baru.
Di hari Rabu 20 Januari 2021 ini, VOA This Morning hadir dengan sederet berita seputar inaugurasi alias pelantikan Presiden Amerika Serikat. Di antaranya,
menyusul serangan dengan kekerasan di gedung Kongres awal bulan ini oleh para pendukung Presiden Donald Trump, warga Amerika bersiap untuk yang terburuk, tetapi mengharapkan persatuan yang merupakan tema pelantikan Biden.
Sebagian besar kota Washington akan ditutup dan bendera-bendera kecil dikibarkan yang melambangkan ratusan ribu orang yang biasanya datang secara langsung.
Seperti apa sosok Joe Biden, Presiden ke-46 Amerika Serikat yang akan dilantik dalam beberapa jam mendatang?
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Siaran spesial ini Anda simak juga secara live streaming melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi ya dalam podcast VOA This Morning edisi hari ini.
Sebelum kita bahas lebih jauh berita-berita inaugurasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Calon Presiden terpilih Joe Biden untuk memimpin Badan Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, pada hari Selasa berjanji untuk menyampaikan kebenaran kepada pihak berkuasa dan menjauhkan politik dari badan-badan intelijen untuk meyakinkan pekerjaan mereka dapat dipercaya.
To be effective, the DNI must never shy away from speaking truth to power, even especially when doing so may be inconvenient or difficult.
Dalam hal intelijen, tidak ada ruang untuk politik senantiasa. Haines mengemukakan kepada Komite Intelijen Senat Amerika Serikat. Haines mantan wakil direktur CIA dan mantan wakil penasehat keamanan nasional pada masa pemerintahan Obama akan memasuki jabatan sebagai Direktur Intelijen Nasional atau DNI. Di masa pemerintahan Trump, badan intelijen berulang kali ditekan dan sejumlah pejabat intelijen dipaksa berfungsi sesuai dengan keinginan presiden dari Partai Republik tersebut. Pemimpin komite dari Partai Republik, Marco Rubio dari Florida, dan Mark Warner dari Demokrat asal Virginia, keduanya mengindikasikan harapan pada Haines untuk memperoleh konfirmasi dari Kongres. Presiden terpilih Joe Biden menunjuk Kepala Kesehatan Pennsylvania, Rachel Levine, sebagai Asisten Menteri Kesehatan Kabinetnya menjadikannya pejabat federal transgender pertama untuk dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat. Seorang dokter anak dan mantan dokter umum Pennsylvania, Levine diangkat sebagai Kepala Kesehatan Pennsylvania oleh Gubernur dari Demokrat Tom Wolf pada tahun 2017. Ini menjadikannya salah satu dari sedikit warga transgender yang menduduki jabatan terpilih atau ditunjuk secara nasional. Rachel memenangkan konfirmasi sebelumnya oleh Senat Pennsylvania yang mayoritas penduduknya adalah Republik dan tampil di hadapan publik negara bagian itu dalam penanganan pandemi virus corona. Dr. Rachel Levine memiliki kepemimpinan yang kuat dan keahlian penting yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi pandemi ini. Dimanapun mereka tinggal atau apapun ras, agama, orientasi seksual, identitas gender, atau disabilitas mereka dan juga memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Amerika secara keseluruhan di saat kritis ini dan seterusnya, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Lulusan Harvard dan Tulane Medical School, Levine adalah presiden dari Asosiasi Pejabat Kesehatan Negara Bagian dan Teritori. Ia pernah menulis mengenai krisis opioid, marijuana medis, pengobatan bagi kalangan remaja, gangguan makan, dan pengadaan obat-obatan bagi kelompok LGBTQ. Selama 3 dekade, setiap presiden Amerika Serikat yang selesai menjabat meninggalkan catatan singkat kepada penerusnya berharap agar baik-baik saja saat menjalani pemerintahannya. Akan tetapi, apakah Donald Trump akan meninggalkan catatan seperti itu kepada Presiden terpilih Joe Biden masih belum diketahui. Presiden sebelumnya meninggalkan catatan di Resolute Desk di Oval Office Gedung Putih, di mana kepala eksekutif baru akan mendapatkan ucapan selamat segera setelah memulai masa jabatan 4 tahunnya. Ketika meninggalkan jabatannya 4 tahun lalu setelah 2 kali menjabat, Presiden Obama mendoakan Trump dengan baik meskipun pada tahun 2016 berkampanye untuk Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Tidak diketahui apakah Trump mengikuti tradisi menuliskan catatan untuk Biden karena Trump telah menyatakan berencana untuk tidak meneruskan serangkaian tradisi lama mengenai transisi kekuasaan secara damai di Washington DC. Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya biasanya menyapa penerus mereka di Gedung Putih pada pagi hari saat hari pelantikan dan bersama-sama bersama pergi ke Capitol Hill untuk upacara pelantikan presiden yang baru. Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Selasa menjatuhkan sanksi terhadap 3 individu, 14 entitas, dan 6 kapal terkait hubungan mereka dengan jaringan berbasis di Meksiko yang terlibat dalam penjualan minyak Venezuela sehingga menguntungkan pemerintah Presiden Nicolas Maduro. Daftar aktor yang ditentukan Treasury's Office of Foreign Asset Control atau OFAC termasuk warga negara Italia dan Swiss serta warga negara ganda Venezuela Spanyol. Entitas yang terdaftar termasuk organisasi yang berbasis di beberapa negara termasuk Malta, Panama, dan Zimbabwe. 2 perusahaan Amerika yang berbasis di kota New York juga masuk dalam daftar tersebut. Mulai hari Selasa, properti milik Amerika dari entitas yang terkena sanksi dibekukan, sementara perusahaan berbasis Amerika di mana lebih dari 50% dimiliki oleh individu dan entitas yang ditetapkan itu telah diblokir. Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk menarget mereka yang memungkinkan rezim Maduro menyalahgunakan sumber-sumber daya alam Venezuela, kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin lebih lanjut. Bentrokan sengit malam hari antara pasukan pemerintah dan gerilyawan Taliban di timur laut Afghanistan dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 40 tentara dan pemberontak di kedua belah pihak. Kementerian Pertahanan Afghanistan pada hari Selasa mengkonfirmasi pertempuran di Provinsi Kunduz itu menewaskan 4 tentara dan 15 pemberontak. Sumber keamanan di Kunduz yang tidak mau disebutkan namanya kepada VOA menyatakan bahwa serangan Taliban itu menewaskan 25 pasukan Afghanistan dan merebut 2 pos di garis depan yang kemudian dibakar oleh sejumlah pemberontak. Verifikasi rincian pertempuran tidak bisa dilakukan di provinsi Afghanistan yang bergejolak di mana Taliban menguasai atau memiliki pengaruh di banyak distrik. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, membenarkan bahwa kelompok tersebut berada di balik pertempuran itu namun tidak memberi rincian lebih lanjut. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, dalam beberapa jam mendatang, Amerika Serikat akan melantik presiden berikutnya, Joe Biden, di Washington DC. Menyusul serangan dengan kekerasan di gedung Kongres awal bulan ini oleh para pendukung Presiden Donald Trump, warga Amerika bersiap untuk yang terburuk, tetapi mengharapkan persatuan yang merupakan tema pelantikan Biden. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Keamanan besar-besaran disiapkan untuk upacara terpenting di Amerika yang diadakan setiap 4 tahun, yakni pelantikan presiden. Keamanan itu dengan menghadirkan militer di Washington yang tidak terlihat sejak Perang Saudara Amerika. Di DPR, Presiden Amerika Donald Trump yang segera mengakhiri jabatannya dimaksulkan untuk kedua kalinya minggu lalu. Tema pelantikan Biden adalah America United atau Amerika Bersatu, yang merupakan tujuan yang menantang. 25.000 anggota Garda Nasional telah dikerahkan di samping tambahan sejumlah besar polisi. Terence Gaynor, mantan kepala polisi Capitol, mengatakan kepada VOA bahwa situasi keamanan akan aman. The planning for that has been going on for over a year,
as it was when I ran some of those operations. Perencanaan untuk itu telah berlangsung selama lebih dari setahun, seperti ketika saya memimpin beberapa operasi sejenis, dan akan ada sekitar 5.000 petugas penegak hukum dari berbagai penjuru Amerika yang akan dibawa masuk untuk memperkuat dinas rahasia, FBI, dan polisi Capitol. Saya yakin pelantikan Presiden Amerika Serikat ini akan berjalan lancar.
Aman dan jaga jarak secara sosial. Sebagian besar perayaan akan dilakukan secara virtual, dipandu oleh Tom Hanks, dengan penampilan berbagai artis termasuk Lady Gaga dan Jennifer Lopez. Sebagian besar kota Washington akan ditutup dan bendera-bendera kecil dikibarkan yang melambangkan ratusan ribu orang yang biasanya datang secara langsung. Di berbagai ibu kota negara bagian terjadi protes dan pengamanan ekstra diperkirakan akan diberlakukan di semua 50 ibu negara bagian. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini mengatakan 3/4 warga Amerika khawatir akan terjadinya kekerasan. Dalam beberapa hari mendatang, seorang wanita mengatakan ketegangan diperburuk oleh politisi yang sering tidak menanggapi kebutuhan bangsa, seperti disampaikan oleh Caroline Beresford Wood. And I think that
Saya pikir orang seringkali benar-benar tidak tanggap dengan komunitas yang mereka wakili. Jadi saya pikir itu payah.
Dua orang yang bersahabat, pramugari yang berbeda pendapat secara politik, sepakat pada satu hal, bahwa rakyat Amerika perlu bersatu. Laura adalah salah seorang pramugari itu.
Yang berhaluan kanan semakin ke kanan, yang berhaluan kiri semakin jauh ke kiri.
Pramugari lain Linda menimpalinya.
Dan disitulah saya setuju dengan Laura. Saya pikir yang kanan terlalu kanan dan yang kiri terlalu kiri.
Di antara berbagai tantangan yang dihadapi oleh Biden, Korea Utara yang tidak bersahabat baru-baru ini menampilkan persenjataan baru dalam video yang ditayangkan oleh televisi pemerintah. Tantangan domestik termasuk infeksi COVID yang melonjak, pengangguran yang tinggi, dan perpecahan politik. Anwar Haq adalah seorang profesor di sebuah perguruan tinggi.
Yang terpenting adalah kita ingin maju.
Dan banyak warga yang mengharapkan persatuan bangsa.
Pada hari Rabu waktu Amerika Serikat, rakyat Amerika akan menyambut presiden baru. Beberapa bulan terakhir, Amerika telah diwarnai perdebatan sengit dan kekerasan, dengan sejumlah warga Amerika tidak bisa menerima kemenangan pemilihan presiden terpilih Joe Biden. Wartawan Caroline Pressuri memperkenalkan kepada kita sosok berusia 78 tahun yang akan memimpin Amerika selama 4 tahun ke depan. Berikut laporan selengkapnya.
Perlu waktu 4 hari tanpa kepastian hasil pemilu sampai Joe Biden bisa mengumumkannya.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Rakyat bangsa ini telah berbicara, mereka memberi kita kemenangan yang sangat meyakinkan.
Meskipun Presiden Donald Trump terus mempertanyakan hasilnya, mengumpulkan para pendukungnya yang berakhir pada kerusuhan di Gedung Capitol Amerika. Gedung Capitol sekarang dibentengi, panggung pelantikan jauh dari penonton, kehadiran polisi besar-besaran termasuk 25 ribu anggota Garda Nasional. Berbeda dengan Presiden Trump yang sebelum menjabat adalah seorang pengusaha, Presiden terpilih Biden adalah politisi yang berpengalaman.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Saya akan mengatakan sesuatu yang luar biasa, saya tahu bagaimana membuat pemerintah bekerja.
Biden telah memangku jabatan yang dipilih rakyat selama hampir 50 tahun. Ia selama dua periode juga menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama. Sebelumnya, pemilih Delaware 6 kali memilihnya menjadi senator Amerika. Sebulan setelah terpilih sebagai senat untuk pertama kalinya, istri dan bayi perempuannya tewas dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan kedua putranya mengalami luka-luka parah. Setiap malam, Senator Biden menumpang kereta api Amtrak selama 90 menit dari Washington ke Delaware untuk bisa bersama putra-putranya. Stasiun Amtrak di Wilmington diberi nama sesuai namanya. Biden telah menjalani dua operasi otak untuk mengobati penyakit aneurisme. Pada tahun 2015, ketika ia menjadi wakil presiden, putra pertamanya Beau meninggal karena kanker otak. Biden dan istrinya, Jill, seorang profesor di perguruan tinggi, tinggal di Wilmington, Delaware, kota berpenduduk 70 ribu jiwa yang sekarang menjadi rumah presiden terpilih ini. Mobil-mobil besar pasukan keamanan dan penembak jitu sekarang berjejer di jalanan kota ini. Buck Simpers adalah penduduk asli di Wilmington.
It's not stopping anything. It's just a matter of being a bit patient and being honored at the same time.
Tidak menghentikan kegiatan apapun, hanya masalah kecil. Perlu bersabar sekaligus menghormati dan memahaminya.
Penduduk Wilmington menyebut presiden terpilih sebagai anak kampung halaman mereka, yang suka minuman milkshake dan makanan cheese stick. Teman lamanya Bob Bid terbiasa melihat Biden mengendarai mobil sport tahun 1967.
He's got a vintage Corvette, and you'll see him driving it around every now and then. Yes, he does like to.
Dia punya mobil lama Corvette vintage, dan sesekali kami bisa melihatnya mengendarai mobil itu. Ya, dia memang suka menyetir.
Sekarang di usia 78 tahun, presiden tertua yang pernah terpilih ini sedang mempersiapkan tantangan politik terberatnya, mengerahkan bangsa yang terpecah menuju masa depan. Saya Marioni, Leona Triano, VOA. The Voice of America, VOA.
Kamala Harris akan menambah daftar catatan sebagai pendobrak dan membuat sejarah minggu ini ketika ia menjadi perempuan pertama yang memangku jabatan wakil presiden. Berikut ini catatan gebrakan Kamala Harris yang mengantarnya ke posisi terkuat kedua dalam pemerintahan Amerika.
Momen bersejarah di Amerika. Kamala Harris menjadi wakil presiden.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Harris, usia 56 tahun, berterima kasih kepada Joe Biden karena memilihnya menjadi perempuan kulit hitam dan keturunan India pertama yang menjabat wakil presiden. Pengamat politik pada University of Virginia, Barbara Perry, mengatakan,
"We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House in Congress, but never in the executive branch have we."
Di Mahkamah Agung sudah ada perempuan, di Kongres ada Nancy Pelosi sebagai Ketua DPR, tetapi dalam cabang eksekutif belum pernah ada perempuan wakil presiden. Tidak hanya itu, belum ada perempuan kulit berwarna, anak imigran yang datang ke negara ini untuk kehidupan yang lebih baik.
Kamala Harris, kelahiran Oakland, California, berdarah India dari ibunya dan Jamaika dari ayahnya. Menurut anggota DPR dari fraksi Demokrat, Barbara Lee, dalam perjalanan karirnya, Harris mendobrak banyak hambatan bagi perempuan. Ia membuat gebrakan dengan menduduki posisi yang selama ini dijabat laki-laki atau perempuan non-kulit berwarna. Setelah lulus dari Howard University, perguruan tinggi bagi kulit hitam di Washington, D.C., Harris menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjadi jaksa di San Francisco mulai tahun 2004. Ia kemudian terpilih menjadi Jaksa Agung California pada tahun 2010 dan mencatat sejarah lain di California sebagai senator. Shannon Bow O'Brien dari University of Texas mengomentari gebrakan Harris.
It's important that people see people in power that look like themselves.
Penting bagi orang untuk melihat orang yang berkuasa tampak seperti diri mereka.
Dan kini Harris terpilih menjadi wakil presiden. Walaupun pekerjaan terpenting seorang wakil presiden adalah siap menggantikan presiden jika dibutuhkan, analis berpendapat Harris mungkin juga memanfaatkan pengalamannya sebagai pendobrak sejarah. Barbara Perry menambahkan,
"She can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States."
Jika dia bisa menjadi negarawati yang mewakili Amerika, tetapi dia juga, menurut saya, akan berkeliling Amerika untuk menunjukkan simbolisme dari apa yang dia lakukan.
Posisi Harris di Gedung Putih juga disambut gempita di belahan dunia lain, di desa leluhurnya di India. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Dulu, ketika Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden, ekonomi sedang jatuh. PHK meningkat, harga saham terpuruk, dan jutaan warga Amerika berada di ambang kehilangan rumah mereka karena sektor perumahan ambruk. Biden kembali ke Gedung Putih sebagai presiden 12 tahun kemudian, dan ekonomi kembali terpuruk dan terguncang akibat pandemi. Tetapi kali ini berbeda dan hal ini bisa mengubah lanskap politik seandainya Biden dan Demokrat bisa menciptakan tingkat pertumbuhan yang jarang disaksikan di Amerika. Meskipun 9,8 juta lapangan pekerjaan hilang akibat virus corona, ada tanda-tanda Amerika sedang berada pada awal sebuah economic boom atau lonjakan ekonomi yang absen semasa era Obama dan Trump. Deposito di bank telah naik sebesar 2,4 triliun dolar sejak pandemi mulai. Harga rumah naik pesat akibat permintaan yang tinggi dan setiap vaksinasi akan mendekatkan ekonomi Amerika pada pembukaan kembali sepenuhnya. Kalau ekonomi naik substantif pada musim semi atau awal musim panas, hal itu akan membantu Biden untuk melaksanakan agendanya karena sukses akan memunculkan sukses tambahan lagi. Demikian menurut Jason Furman, penasihat ekonomi semasa pemerintahan Obama. Dia merujuk pada kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang akan melapangkan jalan bagi iklim investasi yang baik dan program infrastruktur.
Akan tetapi, beberapa hal yang membayang-bayangi usaha mendorong ekonomi ini adalah perpecahan partisan yang bermuara pada serangan mematikan terhadap gedung Kongres bulan ini ketika berlangsung sertifikasi kemenangan Electoral College Biden. Suasana politik ini juga semakin membentuk sikap warga Amerika terhadap ekonomi dan bisa mengacaukan insentif politik bagi anggota Kongres untuk bekerja sama. Juga, ada keprihatinan dengan pandemi yang semakin memburuk dan laju vaksinasi yang lamban. Permasalahan di garis depan penanggulangan pandemi ini bisa merugikan pemulihan ekonomi. Tetapi, potensi bagi economic boom atau ledakan ekonomi muncul karena kehadiran paket bantuan federal bernilai 4 triliun dolar baru-baru ini. Dan Biden minggu lalu juga menjanjikan paket berikutnya senilai 1,9 triliun dolar stimulus terhadap ekonomi yang luar biasa besarnya. Dana tambahan yang masih harus disetujui oleh Kongres ini dimaksudkan untuk mempercepat produksi dan distribusi vaksin, membuka kembali sekolah, dan mengentaskan kemiskinan anak. Bank investasi Goldman Sachs menaksir pertumbuhan tahun ini bisa mencapai 6,6% kalau rencana stimulus Biden bisa diloloskan. Ini merupakan kenaikan paling tinggi sejak 1984 ketika PDB tumbuh sebesar 7,2% dan membantu Presiden Reagan memenangkan masa jabatan kedua. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Kebijakan ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia diperkirakan tidak akan berubah pada era presiden terpilih Joe Biden. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Peralihan Presiden Amerika dari Donald Trump ke Joe Biden tidak akan mengubah kebijakan ekonomi dan perdagangan Amerika terhadap Indonesia, kata Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Nimade Ayu Martini. Indonesia, ia percaya, tetap akan menjadi mitra strategis di kawasan bagi Amerika Serikat karena Indonesia memiliki posisi yang kuat di ASEAN dan ekonominya tumbuh di Asia Pasifik. Sementara Amerika bagi Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keempat setelah Tiongkok, Jepang, dan Singapura dengan total perdagangan 27,1 miliar dolar Amerika pada 2019.
Ini adalah mitra dagang penting bagi Indonesia untuk trade maupun investment. Kemudian strategic partner di dalam berbagai forum terutama. Ya.
Kendati demikian, Ayu menjelaskan Indonesia masih menempati urutan kelima dibandingkan negara ASEAN lainnya untuk perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat. Urutan pertama ditempati Vietnam, disusul kemudian Malaysia, Thailand, dan Singapura. Ayu memperkirakan pendekatan kebijakan ekonomi dan perdagangan Biden akan berbeda dengan Trump, meski substansi kebijakannya tidak akan berubah, termasuk dengan Indonesia. Biden, kata Ayu, akan mengedepankan pendekatan multilateral atau menguntungkan banyak negara. Itu berbeda dengan kebijakan Trump yang lebih mengedepankan unilateral atau menguntungkan sepihak. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia, Sinta Wekamdani, mengatakan, pergantian presiden di Amerika tidak menciptakan perubahan minat investasi yang signifikan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari investasi Amerika di Indonesia yang cenderung stagnan dan tetap terkonsentrasi pada sektor pertambangan dan jasa dalam 10 tahun terakhir.
Jadi nilai FDI AS yang masuk ke Indonesia di 2010 itu mencapai 10,55 miliar US dollar dan di tahun 2019 itu mencapai 12,15 miliar US dollar.
Sementara SME, Export Empowerment dan Development, mencatat kontribusi ekspor UMKM terus mengalami penurunan. Itu terlihat dari persentase ekspor yang berkisar 33% pada 1997 menjadi sekitar 14% pada 2018. Ketua Diaspora SME Ira Damayanti mengatakan, kontribusi ekspor UMKM Indonesia juga terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain, semisal Singapura yang mencapai 41% dan Thailand 29%. Ira menambahkan UKM Indonesia berpeluang untuk meningkatkan ekspor ke Amerika. Sebab Amerika merupakan negara tujuan ekspor non-migas terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Selama lebih dari 4 tahun, Donald Trump mendominasi diskursus politik Amerika. Belum ada presiden Amerika yang menjadi pembicaraan luas atau memicu kontroversi seluas Trump. Apa saja warisan yang ditinggalkannya? Berikut laporannya.
Trump mulai menjabat pada 2016 dan berjanji akan memperbaiki nasib warga Amerika yang terlupakan, mereka yang tidak menikmati kemakmuran ekonomi seperti warga lainnya. Ketika dia gagal meraih kemenangan dalam pemilihan untuk masa jabatan kedua, Trump memanfaatkan serangkaian keluhan untuk mendapatkan simpati dari pendukungnya dan mendeklarasikan bahwa pemilihan 2020 telah dicuri dari dirinya, namun tidak melengkapi dengan bukti.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Ini merupakan penipuan terhadap publik Amerika. Ini memalukan untuk negara kita. Kita waktu itu sudah siap untuk memenangkan pemilihan ini dan sebenarnya kita memenangkannya.
para sejarawan dan ahli politik memperingatkan bahwa kini terlalu dini untuk memahami sepenuhnya citra politik yang diwariskannya. Tetapi tindakannya selama 4 tahun ini menuju ke satu arah. Barbara Perry adalah Direktur Studi Kepresidenan di Miller Center for Politics, Universitas Virginia.
He's the very essence of, and always has been, certainly coming into politics, of a demagogue.
Dia sesungguhnya adalah, dan ini sudah dari awalnya dia masuk politik, seorang demagog atau penghasut, sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para pendiri Amerika Serikat.
Demagog didefinisikan sebagai seorang pemimpin politik yang mencari dukungan lewat pemanfaatan prasangka dari orang-orang awam dan tidak disertai dengan argumen yang rasional. John Hudak adalah peneliti senior di Brookings Institution dan dia juga memberikan penilaian yang suram terhadap hari-hari terakhir masa kepresidenan Trump ini.
I think we're really in the darkest waning days of an American presidency in our nation's history. We have a president.
Saya berpendapat kita benar-benar berada pada hari-hari yang paling gelap dari kepresidenan Amerika sepanjang sejarah negara kita. Kita punya presiden yang merasa nyaman untuk mendorong pendukungnya yang punya kecenderungan berperan sebagai teroris untuk mengangkat senjata melawan pemerintah mereka sendiri.
Segerombolan massa pengacau terdiri dari pendukung Trump menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan menimbulkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka lakukan untuk menghentikan pengalihan kekuasaan secara damai. 5 orang tewas selama serangan berlangsung. Pada hari-hari sesudahnya, DPR secara cepat meloloskan RUU pemakzulan kedua terhadap Trump dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Kini keprihatinan Trump yang terbesar selain citra politiknya adalah bagaimana nasibnya seandainya pemakzulan dirinya diloloskan oleh Senat yang masih harus menjatuhkan vonisnya. Masa depan politik dan keuangannya akan sangat terpukul seandainya Senat menghukum Presiden Trump.
Berbeda dengan pelantikan presiden sebelumnya yang dihadiri jutaan warga, pelantikan presiden terpilih Joe Biden dan wakil presiden terpilih Kamala Harris pada 20 Januari ini dilakukan secara virtual karena masih meluasnya perbakan COVID-19. Pengamanan juga jauh lebih ketat pasca serangan terhadap gedung Kongres oleh para pendukung Presiden Trump pada tanggal 6 Januari lalu dan pemakzulan Trump oleh DPR. Semua ini berdampak pada warga yang tinggal di ibu kota Amerika ini. Pagar setinggi 2 meter dan penutup jalan terbuat dari beton menutupi jalan-jalan di sekitar Gedung Kongres Amerika dan Gedung Putih. Metrorail, yang merupakan sistem transportasi umum utama di kota ini, menutup hampir seluruh stasiunnya yang terletak di pusat ibu kota Washington DC. Untuk menambah pengamanan, inaugurasi kali ini juga menurunkan lebih dari 25.000 pasukan Garda Nasional bersenjata lengkap. Denisha Oktari, diaspora Indonesia yang bekerja di World Bank yang terletak di pusat kota ini merasa sangat khawatir melihat peningkatan keamanan ini.
Untuk penerapan keamanan super maksimal saat ini di DC sih secara teknis nggak begitu berasa. Dampaknya karena kan lagi pandemik dan nggak bisa kemana-mana juga. Tetapi secara mental pastinya ngerasa sangat was-was sekali ya, mengingat baru minggu lalu ada protes sampai gedung Capitol Hill diduduki massa. Untuk sementara sih, saya berencana untuk tidak keluar rumah dulu, dan kalau memang butuh apa-apa, misalnya belanja kebutuhan makanan, saya bisa pesan online supaya tidak usah keluar rumah.
Sementara Morgan, seorang warga Amerika yang juga tinggal dan bekerja di Washington DC, mengatakan pengamanan ketat membuatnya tenang, tapi sekaligus sedih.
I fully, you know, I trust the security and I trust the systems that they've got in place to keep us safe.
Morgan menyayangkan adanya orang-orang yang ingin mengacaukan inaugurasi, namun ia percaya akan pengamanan yang kini dilakukan. Namun yang membuatnya sedih, orang-orang tetap tidak dapat hadir di acara yang biasanya meriah ini karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Josue Barahona, seorang barista yang tinggal di negara bagian Maryland, yang biasanya hanya perlu menempuh perjalanan kurang dari 30 menit dengan mobilnya, kini terpaksa menempuh perjalanan hingga hampir 1,5 jam dengan bus untuk sampai ke kedai kopi tempatnya bekerja yang berjarak 2 blok dari Gedung Putih.
A very shocking walk.
Washington DC seperti kota yang berbeda, katanya. Diaspora Indonesia, Vivit Kavi, pemilik kedai kopi ini mengatakan, di awal bulan Januari, ia beserta pemilik usaha yang terletak di sekitar Gedung Putih didatangi anggota Secret Service atau petugas pengamanan presiden yang mengatakan tempat usaha mereka tetap bisa buka seperti biasa di hari inaugurasi. Namun semua itu berubah setelah terjadi penyerangan terhadap Capitol Hill. Vivit menerima email yang memberitahukan perubahan itu satu minggu sebelum inaugurasi.
Lalu karena kita terletak di White House Zone, setiap titik dan semua orang yang masuk itu akan dipertanyakan alasannya oleh National Guard. Gitu. Jadi lebih baik kami buka aja secara virtual, e-commerce kami, online kami tetap berjalan, tapi secara fisik sepertinya kurang kondusif untuk buka.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs kami www.voaindonesia.com dan follow akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Semoga baik ya. Sekitar 18 jam dari sekarang, Amerika Serikat bakal menyaksikan peralihan kekuasaan dari tangan Presiden Donald Trump ke tangan Presiden terpilih Joe Biden.
Dan seperti yang kami ceritakan dari kemarin ya, suasana jelang pelantikan Presiden di Gedung Kongres Washington DC itu lumayan menegangkan ya, Van?
Betul, keamanan di sekitar Gedung Kongres, Gedung Putih, sampai National Mall. National Mall ini semacam alun-alun raksasanya Washington DC. Itu betul-betul ketat banget setelah terjadi penyerbuan Gedung Kongres 6 Januari lalu.
Tentunya nanti tim VOA juga akan terjun ke lapangan untuk melaporkan situasi terkini ya. Salah satunya kamu sendiri ya, Van?
Yes, nanti saya akan melaporkan perkembangannya di lapangan tentunya untuk VOA This Morning dan juga platform VOA lainnya seperti live Instagram VOA Indonesia.
Iya, jadi silakan follow dulu Instagram VOA Indonesia biar nggak ketinggalan laporan Rifan dan pantau juga ya website www.voaindonesia.com. Tapi liputan pelantikan ini juga untuk kedua kalinya buat kamu ya, Van?
Betul, Dan. Jadi waktu 2017, aku juga ke lapangan buat melaporkan situasi pelantikan Presiden Trump kala itu, yang syarat dengan aksi unjuk rasa juga nih di beberapa titik di kota Washington DC. Nah, pelantikan kali ini juga diperkirakan akan ada aksi unjuk rasa. Bahkan, FBI pun memperkirakan bakal terjadi unjuk rasa bersenjata, katanya, dari sebagian kelompok yang nggak puas dengan hasil pilpres kemarin.
Semoga situasinya bisa tetap terkendali dan pastinya stay safe di luar sana besok ya, Van. Apalagi pandemi juga masih berlangsung, kan? Dan VOA This Morning pagi ini juga menghadirkan berbagai liputan jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat, di antaranya tentang hari pindahan di Gedung Putih, di mana Presiden Trump keluar, sementara Presiden terpilih Biden akan masuk. Nah, biasanya pindahan ini jadi momen yang emosional ya.
Selain itu, nantikan juga obrolan Vina Mubtadi dengan pendiri dan Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan UKM Diaspora Indonesia, Ira Damayanti, soal prospek hubungan perdagangan, terutama usaha kecil menengah alias UKM, antara Indonesia dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden nanti.
Jangan lewatkan atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini. Untuk sekarang, tapi kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Calon Presiden terpilih Joe Biden untuk memimpin Badan Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, pada hari Selasa berjanji untuk menyampaikan kebenaran kepada pihak berkuasa dan menjauhkan politik dari badan-badan intelijen untuk meyakinkan pekerjaan mereka dapat dipercaya.
To be effective, the DNI must never shy away from speaking truth to power, even especially when doing so may be inconvenient or difficult.
Dalam hal intelijen, tidak ada ruang untuk politik senantiasa. Haines mengemukakan kepada Komite Intelijen Senat Amerika Serikat. Haines mantan Wakil Direktur CIA dan mantan Wakil Penasehat Keamanan Nasional pada masa pemerintahan Obama akan memasuki jabatan sebagai Direktur Intelijen Nasional atau DNI. Di masa pemerintahan Trump, Badan Intelijen berulang kali ditekan dan sejumlah pejabat intelijen dipaksa berfungsi sesuai dengan keinginan presiden dari Partai Republik tersebut. Pemimpin komite dari Partai Republik Marco Rubio dari Florida dan Mark Warner dari Demokrat asal Virginia, keduanya mengindikasikan harapan pada Haines untuk memperoleh konfirmasi dari Kongres. Presiden terpilih Joe Biden menunjuk Kepala Kesehatan Pennsylvania, Rachel Levine, sebagai asisten Menteri Kesehatan Kabinetnya, menjadikannya pejabat federal transgender pertama untuk dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat. Seorang dokter anak dan mantan dokter umum Pennsylvania, Levine diangkat sebagai Kepala Kesehatan Pennsylvania oleh Gubernur dari Demokrat Tom Wolf pada tahun 2017. Ini menjadikannya salah satu dari sedikit warga transgender yang menduduki jabatan terpilih atau ditunjuk secara nasional. Rachel memenangkan konfirmasi sebelumnya oleh Senat Pennsylvania yang mayoritas penduduknya adalah Republik dan tampil di hadapan publik negara bagian itu dalam penanganan pandemi virus corona. Dr. Rachel Levine memiliki kepemimpinan yang kuat dan keahlian penting yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi pandemi ini. Dimanapun mereka tinggal atau apapun ras, agama, orientasi seksual, identitas gender, atau disabilitas mereka dan juga memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Amerika secara keseluruhan di saat kritis ini dan seterusnya, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Lulusan Harvard dan Tulane Medical School, Levine adalah presiden dari Asosiasi Pejabat Kesehatan Negara Bagian dan Teritori. Ia pernah menulis mengenai krisis opioid, marijuana medis, pengobatan bagi kalangan remaja, gangguan makan, dan pengadaan obat-obatan bagi kelompok LGBTQ. Selama 3 dekade, setiap presiden Amerika Serikat yang selesai menjabat meninggalkan catatan singkat kepada penerusnya berharap agar baik-baik saja saat menjalani pemerintahannya. Akan tetapi, apakah Donald Trump akan meninggalkan catatan seperti itu kepada Presiden terpilih Joe Biden masih belum diketahui. Presiden sebelumnya meninggalkan catatan di Resolute Desk di Oval Office Gedung Putih, di mana kepala eksekutif baru akan mendapatkan ucapan selamat segera setelah memulai masa jabatan 4 tahunnya. Ketika meninggalkan jabatannya 4 tahun lalu setelah 2 kali menjabat, Presiden Obama mendoakan Trump dengan baik meskipun pada tahun 2016 berkampanye untuk Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Bentrokan sengit malam hari antara pasukan pemerintah dan gerilyawan Taliban di timur laut Afghanistan dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 40 tentara dan pemberontak di kedua belah pihak. Kementerian Pertahanan Afghanistan pada hari Selasa mengkonfirmasi pertempuran di Provinsi Kunduz itu menewaskan 4 tentara dan 15 pemberontak. Sumber keamanan di Kunduz yang tidak mau disebutkan namanya kepada VOA menyatakan bahwa serangan Taliban itu menewaskan 25 pasukan Afghanistan dan merebut 2 pos di garis depan yang kemudian dibakar oleh sejumlah pemberontak. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, hari pelantikan sekaligus menjadi hari pindahan di Gedung Putih. Dalam waktu 6 jam, keluarga Presiden Trump akan meninggalkan tempat itu dan operasi pembersihan serta persiapan menyambut penghuni baru pun dimulai. Selain soal logistik, meninggalkan kediaman orang nomor 1 di Amerika ini dapat menjadi saat yang sangat emosional. Berikut selengkapnya.
Pendengar, pada hari pelantikan, dalam waktu 6 jam, barang-barang keluarga Presiden lama akan dibersihkan dan dikeluarkan dari Gedung Putih dan perlengkapan keluarga Presiden baru akan disiapkan. Mantan Kepala Staf Ibu Negara Laura Bush, Anita McBride, mengatakan pada hari pelantikan akan terjadi keriuhan yang terorganisir karena hanya ada waktu sekitar 6 jam untuk memindahkan barang-barang keluarga presiden sebelumnya dan keluarga baru akan masuk.
On inauguration day, it's just organized chaos. There's only about 6 hours available to you to move one family out and move another family in.
Anita McBride sudah bekerja bagi 3 pemerintahan sebelumnya. Ia pernah menjadi kepala staf ibu negara Laura Bush dan ia tahu persis apa yang diharapkan Presiden Joe Biden dan ibu negara Jill Biden pada hari pertama mereka.
When they come in to the White House for the first time after traditionally the inaugural parade, all their clothes are hanging in the closet.
Ketika datang ke Gedung Putih untuk pertama kali setelah parade pelantikan tradisional, semua pakaian mereka akan berada di dalam lemari, semua foto-foto pribadi akan ditempatkan di mana mereka menginginkannya, dan ini akan menjadi peralihan yang sangat luar biasa, ujarnya. Peralihan ini telah dirancang dengan sangat cermat. Keluarga orang nomor 1 di Amerika ini sudah memiliki perabotan dan karya seni yang mereka inginkan dari koleksi Gedung Putih yang sangat banyak yang selama ini disimpan di sebuah gudang di Maryland. Anita McBride mengatakan, sebagaimana yang dialami ibu negara Michelle Obama ketika datang ke Gedung Putih menjelang pelantikan, Michelle Obama mengakui betapa indah semuanya. Dan ia tahu persis satu hal yang dikhawatirkan ketika pertama kali pindah adalah dekorasi kamar kedua gadis kecilnya. Apakah dekorasinya ramah anak atau tidak?
And so all that she knew she had to worry about for when they first moved in
is having her girls' rooms, her little girls' rooms, decorated so that they would be kid-friendly.
Presiden-presiden sebelumnya umumnya menggunakan HMS Resolute Desk sebagai meja kerja yang diberikan oleh Ratu Victoria kepada Presiden Rutherford B. Hayes pada akhir tahun 1800-an. Yang cukup menarik, karpet juga ternyata benar-benar memiliki peran penting untuk menunjukkan perasaan seorang presiden atau emosi mereka tentang jabatan yang diemban. Tentu saja, foto George Washington Rujak Anita akan selalu berada di tempat yang paling menonjol di ruangan, yaitu di atas meja perapian. Dan hampir tidak akan ada pernah orang yang mengubah letak foto itu. Pada hari pindahan itu, emosi juga sangat tinggi, ujarnya. Hubungan antara staf tetap dan keluarga orang nomor satu, khususnya jika ada anak-anak, akan sangat dekat. Sulit bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal, ujar Anita.
The relationship between a permanent staff and a first family, and particularly if there are children involved and young children involved.
Meninggalkan Gedung Putih juga terutama menjadi sangat sulit bagi presiden yang hanya menjabat satu kali. George H. W. Bush menulis di buku memoirnya, ini menyakitkan, dan Barbara Bush merasakan hal yang sama. Namun mereka adalah seorang patriot sejati dan mendukung peralihan itu. Perpisahan juga akan terasa berat bagi staf yang selama ini menjaga hewan peliharaan keluarga, seperti mantan staf Del Haney.
He is in charge of the grounds, but he also has had the responsibility of taking care of any family pet.
Para kurator juga harus memastikan agar benda-benda berharga Gedung Putih tidak terbawa keluarga presiden yang meninggalkan tempat itu. Mereka tahu persis bahwa setiap benda milik Gedung Putih merupakan sebuah koleksi berharga, ujar Anita.
They know every single thing that belongs to the White House collection. They also know every single thing that is yours personally. And so all of these items are all individually tagged.
Semua persiapan ini diharapkan akan membuat proses pindahan di Gedung Putih berjalan mulus. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Ada catatan sejarah lain dalam pemerintahan yang akan datang di Amerika. Joe Biden akan menjadi presiden pertama Amerika yang membawa anjing adopsi ke Gedung Putih.
Pengelola penampungan hewan di Delaware bergembira karena sebentar lagi, Mayer, anjing yang diadopsi presiden terpilih Joe Biden dari tempat itu, akan menghuni Gedung Putih. Mereka membuat acara sendiri bagi Mayer, menyebutnya Inauguration. Direktur Eksekutif Delaware Humane Association, Patrick Carroll, mengatakan,
"Well, really the inauguration event today was meant to be a celebration of Major Biden shelter dog that we adopted to the Biden family going to the White House."
Acara inaugurasi ini bentuk sukacita kami bagi Major Biden, anjing yang kami adopsi untuk keluarga Biden yang akan menghuni Gedung Putih.
Penyanyi Josh Groban Minggu ikut dalam acara perayaan virtual itu. Ia membawakan lagu How Many Dogs in the Window, atau berapa banyak anjing di jendela itu, yang ia gubah hanya untuk Mayer, anjing gembala Jerman yang sekarang berusia 3 tahun.
I'm adopting that doggy in the window, the one with the waggly tail. I'm adopting that doggy in the window. I'm bailing that dog out of jail.
Delaware Humane Association merawat Mayer dan saudara-saudaranya yang dibawa ke tempat itu dalam keadaan sakit parah pada awal 2018. Patrick Carroll mengatakan Mayer akan menjadi duta bagi semua anjing di tempat penampungan karena dia yang pertama tinggal di Gedung Putih.
Having not only a shelter dog but a dog itself in the White House is something that pet owners can identify with.
Tidak hanya memiliki anjing dari tempat penampungan, tetapi keberadaan anjing di Gedung Putih adalah sesuatu yang bisa diidentifikasi oleh pemilik hewan peliharaan, terlepas dari kondisi sosial ekonomi, afiliasi politik, ras atau etnis. Anjing dan kucing adalah sesuatu yang bisa mereka pelihara.
Mayer akan tinggal di Gedung Putih bersama kakaknya, Cham, dan mendapat sebutan United States First Dog.
Congratulations, my Major!
Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA.
Musik country Garth Brooks hari Senin mengatakan dia akan tampil pada inaugurasi presiden terpilih Joe Biden. Selengkapnya telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini.
Tampil dalam acara pelantikan presiden bukanlah hal baru bagi penyanyi country Garth Brooks. Ia pernah tampil dalam acara pelantikan Barack Obama pada 2009. Setelah menerima undangan untuk tampil dalam pelantikan Joe Biden, Garth Brooks mengatakan,
Just excited, and I think she said it best. Unity, loving one another, man. That's kind of what you spent your time doing, and as a singer, that's what you get to sing about.
Ini merupakan sebuah kehormatan. Saya sangat gembira dan menurut saya apa yang dikatakan Biden tepat bahwa kita perlu persatuan dan mencintai satu sama lain. Itulah yang harus kita lakukan dan sebagai penyanyi itulah yang akan saya lantunkan. Jadi ini merupakan hari penting bagi kita semua. Ini bukan perayaan politik, melainkan seruan bagi persatuan.
Selain Brooks, Lady Gaga juga akan tampil dalam acara pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika. Gaga akan menyanyikan lagu kebangsaan. Penyanyi lain, Jennifer Lopez, juga akan tampil dan akan menyajikan pertunjukan musik pada upacara itu. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Brooks juga mengomentari kerusuhan yang terjadi pada 6 Januari ketika Gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill di Washington, D.C. diserang.
So I think what happened was we saw people in the heat of the moment pop. We've seen it on television before, but I'm with you. It felt like it was in some other country, but it was here.
Saya rasa yang terjadi adalah orang-orang membawa suasana emosi waktu itu, dan itu meletus. Kita menyaksikan hal itu di televisi, dan seperti juga kalian, saya merasa peristiwa itu terjadi di negara lain, tetapi itu kejadian di sini. Kini kita menghadapi kemelut ini. Kita bertanggung jawab. Sekarang saatnya kita melakukan yang terbaik agar hal itu tidak terjadi lagi.
Brooks juga mengakui mungkin dia satu-satunya selebrita yang tercatat sebagai pemilih Partai Republik yang akan tampil dalam acara itu. Tetapi dia menegaskan saling berkomunikasi pada masa negara ini terpecah adalah satu-satunya cara untuk mengatasi dilema ini.
We'll try to remember the invitation that I accepted before and accepting now is the President of the United States. That's it. It's not Republican or Democrat.
Ingat, undangan yang saya terima pada masa lalu dan sekarang berasal dari Presiden Amerika, bukan dari Partai Republik atau Demokrat, melainkan dari pemimpin negara terbesar di bumi ini, di mana saya sebagai warga sipilnya, jadi dia adalah pemimpin kita.
Garth Brooks menambahkan, menyukseskan inaugurasi dan kepemimpinan Biden merupakan tugas kita bersama. Ia berharap semua orang Amerika melakukan itu demi masa depan Amerika yang lebih baik. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there.
In case you missed it.
In case you missed it, pada Rabu 20 Januari, Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46. Pemerintahan baru ini mengundang reaksi, termasuk dari para pelaku bisnis. Lalu bagaimanakah prospek hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Amerika di bawah pemerintahan Biden? Nah, bersama saya Vina Mubtadi kali ini sudah tersambung dengan Ibu Ira Damayanti, pendiri dan juga ketua di Indonesia Diaspora Pemberdayaan dan Pengembangan Ekspor UKM. Ibu Ira tersambung dari Jakarta. Halo Ibu Ira, apa kabar?
Halo juga Mbak Vina, apa kabar? Salam sehat semua teman-teman di Amerika juga.
Ya, semoga sehat-sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama VOA hari ini. Saya ingin tanyakan dulu, sebagai seorang pakar ekspor UKM dalam komunitas diaspora Indonesia, apa peran khusus yang dijalankan oleh Mbak Ira?
Sebenarnya kalau leading role yang kami harapkan juga dari diaspora Indonesia, sebenarnya sih nggak hanya di Amerika ya Mbak, tapi di berbagai negara juga, kami itu diaspora kan kami yang di lapangan, jadi kami yang lebih paham lah apa sih tren, kemudian taste, market demand, market inquiry gitu kan, yang apa di negara tujuan ekspor. Katakanlah misalnya, oh tren di Amerika tuh sedang tren desainnya eco design misalnya, kemudian lagi musim orang healthy lifestyle misalnya. Nah hal-hal itulah yang kami sampaikan ke UKM Indonesia untuk memproduksi produknya sesuai dengan pasar atau kemauan pasar. Kadang kita UKM kita itu masih lemah dalam market intelligence, khususnya risetnya itu, dan kamilah diaspora yang banyak sharing, Mbak, untuk para pelaku UKM supaya memproduksi produk yang memang dibutuhkan atau diinginkan pasar atau sedang tren, supaya nggak salah sasaran. Karena kadang kita asik sendiri gitu, Mbak, tapi nggak sadar kalau itu nggak laku, mungkin negara tujuan ekspor itu bukan itu yang disukai oleh masyarakat yang akan kita sasar untuk ekspornya. Kira-kira gitu. Kemudian kita juga biasanya bisa sebagai juga untuk bisnis representatif di negara tujuan ekspor, katakanlah di Amerika. Saya merupakan bisrep untuk beberapa UKM, sehingga ketika kita get deal dengan buyer di Amerika juga, Mbak, kita sebagai yang dihubungin itu kita yang di Amerika. Jadi nggak langsung ke Indonesia-nya, karena biasanya buyer itu lebih keras ketika, oh, satu negara nih ada nih rep-nya gitu kan. Jadi apa segimanapun untuk komunikasi bisa lebih lancar, khususnya kalau kita ngurus-ngurus perizinan, ngurus-ngurus sertifikasi, kayak FDA atau USDA, itu biasanya mereka itu mensyaratkan ada kontak atau ada person in charge di negara tersebut, supaya kalau ada apa-apa itu lebih mudah untuk dihubungin. Dan tentunya juga lebih bergengsi juga sih kalau misalnya di bisnis para UKM itu, oh, ada bisrep-nya di Australia, di Amerika, atau even di Singapura, itu menjadi added value juga bagi UKM kita. Kira-kira seperti itu.
Nah, kalau misalkan ada suatu pemilik UKM, misalkan di Purwokerto ada produk ganyong, ia ingin membawa produk ganyong masuk ke Amerika Serikat, apa yang bisa dilakukan oleh pemilik UKM tersebut, dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh komunitas diaspora?
Oke, nah kayak tadi bubur ganyong tadi, kan di Amerika itu kan banyak event-event seperti trade show, seperti Summer Fancy Food di New York atau Winter Fancy Food di San Francisco. Itu bisa jadi pintu masuk, Mbak, untuk tes rasa, untuk tes case gitu kan, produk ini kira-kira disukai nggak ya gitu loh. Atau kita juga harus rajin untuk membuat event-event, katakanlah KPRI, KJRI, ITPC, itu juga punya berbagai event yang mengundang stakeholder di Amerika, minimal untuk tes rasa aja dulu, kira-kira suka nggak ya gitu. Kemudian kita lihat di supermarket itu padanannya apa gitu kan, apa porridge apa gitu yang mereka nggak asing, karena as we know gitu, orang kita pun, maksud orang kita yang tinggal di Amerika atau orang Amerika sendiri, apapun apa sih etnisnya juga kan, kalau untuk something new itu kan juga masih harus coba-coba, itu kan agak challenging juga gitu loh. Tapi kalau kita gencar melakukannya gitu, lambat laun juga mereka paham, oh ternyata this is good gitu kan. Kayak tempe aja mungkin awal-awal berapa tahun yang lalu mungkin orang nggak paham apa sih itu tempe, diapain gitu. Tapi sekarang ketika orang tahu, oh rasanya enak, oh ternyata kedelainya itu kedelai Amerika gitu kan. Sekarang keripik tempe pun juga sudah mulai masuk ke Amerika gitu kan. Nah memang harus berproses sih, Mbak. Dan dalam arti untuk UKM khususnya, ekspor juga bukan hal yang bisa buru-buru, tapi melalui proses ketika sampai ke negara Amerika untuk tes pasar, kita harus perkenalkan ke komunitas, ke orang-orang, apakah itu komunitas Asia, apakah itu yang makan orang Asia doang yang doyan misalnya, atau komunitas Hispanik, atau orang bule juga siapa tahu doyan misalnya, tapi memang harus rajin tes pasar gitu. Nah, di Indonesianya ketika katakanlah ada prospek yang bagus, misalnya, wah ini ternyata produk disukai loh, produk ini gitu kan. Nah, mulailah untuk melihat ketentuan atau apa regulasi yang berlaku, katakanlah, oke, packagingnya harus sesuai dengan standar FDA, labelingnya juga, sertifikasinya juga semua harus comply dengan FDA. Jadi ketika kita ikut pameran trade show secara serius, ketika ada buyer itu sudah siap produk itu untuk diekspor ke Amerika, supaya nggak lama di custom, supaya kita nggak didenda juga. Jadi hal-hal kayak gitu, tapi memang butuh waktu, Mbak, nggak bisa ujuk-ujuk langsung gitu, apalagi produk-produk yang unik ya gitu. Kecuali kalau ada produk yang relatif mudah, katakanlah tadi speaking of Purwokerto, saya jadi ingatnya apa coba, Mbak? Coconut sugar. Karena banyak coconut sugar itu ternyata produksi dari Purwokerto. Nah, sekarang orang juga sudah mulai mengkonsumsi tuh coconut sugar pengganti gula biasa kan gitu. Itu pun juga ketika di Amerika kita bersaing dengan negara lain, pasti kita ditanya added value-nya apa. Akan lebih bagus jika kita punya organic certificate misalnya dari USDA. Itu beberapa contoh aja betapa memang proses untuk menembus pasar, khususnya pasar Amerika, itu memang takes time gitu, dan memang perlu ketekunan kedua belah pihak, baik itu UKM-nya maupun diaspora yang menjadi katakanlah representatifnya di sini. Kira-kira seperti itu.
Mbak Ira, apa reaksi dari komunitas UKM diaspora Indonesia ini terhadap pemerintahan Amerika yang baru di bawah kepresidenan Joe Biden?
Kalau mengenai Joe Biden sih sebenarnya banyak juga menyambut dengan gembira juga sih Mbak dengan terpilihnya presiden dari Demokrat ini, bagaimanapun juga karena harapannya membawa USA menjadi lebih baik dan lebih terbuka terhadap perbedaan ragam culture dan religi gitu kan. Bagaimanapun juga Amerika adalah negara yang di mana berkumpulnya semua etnis dunia tuh kayaknya ada di Amerika, khususnya mungkin dari teman-teman Indonesia, teman-teman Asia, apalagi Indonesia yang mungkin Muslim juga, mungkin ini adalah suatu agak sedikit nafas lega lah gitu. Mungkin rezim kemarin mungkin agak kurang kurang bersahabat kalau mungkin, tapi harapan itu lebih menyegarkan, khususnya juga tadi berkaitan dengan UKM, semoga juga Amerika juga lebih ramah gitu terhadap produk-produk UKM Indonesia. Dengan adanya GSP sebenarnya sudah lumayan bagus, GSP nol tarif dari Indonesia ke Amerika. Cuma harapan dari UKM Indonesia lebih banyak lagi perluasan produknya yang tercakup di GSP tersebut, sehingga makin banyak produk-produk Indonesia yang dapat terserap ke Amerika dengan nol tarif ceritanya. Gitu. Kita berharap dengan pemerintahan Joe Biden ini akan lebih banyak lagi kesempatan itu untuk produk Indonesia masuk Amerika. Cuma kalau di Amerikanya sendiri sih, saya sebenarnya juga UKM juga nih Mbak, kalau di Amerika kan masih kecil-kecilan juga. Kita kan berharap grant-grant, insentif, dan stimulusnya, jadi daya beli kita juga makin banyak gitu loh. Apalagi kita-kita, saya sebagai diaspora di Amerika juga berharap dengan adanya stimulus, jadi kita juga punya dana lah untuk belanja, untuk membelanja, untuk spending gitu kan. Nah, yang kita spend itu ya produk Indonesia, harapan kita. Katakanlah misalnya beli baju, ya dari duit yang dari Amerika, kita belilah UKM-UKM Indonesia. Kira-kira kayak gitu dari dua belah pihak ya, baik itu UKM Indonesia maupun UKM di Amerika juga ceritanya. Karena SBA itu juga punya banyak program juga untuk program pengentasan kemiskinan atau program-program untuk mendukung UKM yang small business yang ada di Amerika.
Mbak Ira, bisa disebutkan beberapa contoh produk-produk apa saja yang belum masuk ke dalam aturan GSP ini dan diharapkan dengan adanya pemerintahan Biden kemudian bisa dimasukkan?
Mungkin kalau saya bisa sebut kayak produk-produk kayak kopi, kayak rempah, itu sepertinya belum, Mbak. Gitu. Kalau keras itu saya pernah dengar iya, tapi saya baca juga belum. Cuma kopi, rempah, kemudian craft dan furniture itu yang mungkin yang utamanya yang diinginkan oleh UKM Indonesia. Dan kemudian mungkin sedikit aparel, kalau aparel sebenarnya sudah menjadi leading sektor untuk ekspor, tapi memang aparel yang besar sih. Nah, tapi kan kalau yang kecil-kecil kayak yang produsen tenun, produsen batik gitu kan, itu mungkin juga belum terasa manfaatnya ya gitu. Tapi yang tadi itu kayak kopi, rempah, kemudian craft dan furniture, itu harapan kita untuk dapat GSP yang lebih dari Amerika supaya mempermudah masuk Amerika dari Indonesia.
Mbak Ira, apa harapan teman-teman di UKM diaspora Indonesia Amerika Serikat ini di terkait pemerintahan Biden yang baru?
Jadi harapan di pemerintahan Biden ini, kebijakan Amerika terhadap negara berkembang khususnya Indonesia dapat lebih ramah terhadap UKM khususnya produk Indonesia. Katakanlah misalnya banyak pembinaan dan pendampingan untuk produk craft mungkin atau produk furniture gitu, seperti yang ada di beberapa negara lain. Kemudian kemudahan akses dan kemudahan informasi perihal sertifikasi, karena menjadi hal yang challenging juga ketika harus menyesuaikan sertifikasi Amerika yang ketat, tapi ketika banyak sosialisasi dan pendampingan perihal, katakanlah misalnya kita harus apply FDA atau USDA misalnya, ketika Amerika langsung on hands, itu saya yakin akan lebih banyak terbantu. Begitu juga berbagai program seperti di beberapa negara Eropa yang saya tahu, itu sampai fasilitasi pameran dan warehouse, fulfillment center, sampai ruang display pun disediakan oleh negara tersebut gitu. Nah, kita ngarep nih, semoga di pemerintahan Biden ini Amerika ada program-program yang sejenis seperti itu, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk UKM Indonesia maupun untuk UKM yang tinggal small business yang dimiliki oleh diaspora. Karena peran diaspora yang ada di Amerika pun tuh sangat besar untuk dapat mengangkat produk-produk Indonesia di Amerika.
Ya memang apa namanya peran diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat bisa dikatakan semacam jembatan gitu ya, akses dan akses untuk mempromosikan produk-produk Indonesia ya.
Ya betul. Jadi memang untuk both ways, baik itu untuk American maupun untuk Indonesian, itu grant-grant seperti itu memang sangat-sangat bisa menjadi stimulus untuk menggerakkan apa baik pasar di apa Indonesia di Amerika maupun untuk orang Indonesia di Amerika juga. Atau orang Indonesia di Amerika juga kan juga ada juga yang masih WNI, ada juga sudah green card, ada juga sudah WNA, tapi kan jiwanya masih Indonesia. Nah, di sisi kejiwaan Indonesia itulah yang kita bangkitkan supaya berpihak untuk banyak belanja atau membantu UKM Indonesia supaya lebih banyak lagi masuk ke Amerika. Karena itu yang dilakukan oleh Vietnam, itu yang dilakukan oleh diaspora Thailand, diaspora Vietnam dan Philippines. Gitu kan, mereka ambil produk-produk dari negara mereka untuk masuk ke Amerika. Harusnya Indonesia lebih banyak lagi yang seperti itu. Walaupun saya tahu ada teman-teman juga sudah cukup banyak bergerak, cuma kita butuh lebih masif lagi seperti negara-negara tetangga kita. Kira-kira seperti itu.
Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Ira Damayanti untuk bincang-bincang bersama VOA hari ini.
Ya, terima kasih. Sukses selalu. Semoga pemerintahan Biden ini membawa banyak angin segar juga bagi semua kalangan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Jimmy Manan, dan Arif Budiman.